fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Anterinay hatrany ny arahaba efa nentin'ny namana rehetra teto hatrin'ny maraina, ary firaritsoa hatrany no atolotra ianao manaraka tsy tapaka ity fandalinana ny finoana ity. Tao anatin'ilay hoe eny ataon'ny tanora eo amin'ny fiainana isika omaly, dia hitantsika tao anatin'izay a fa ny tanora tsirairay avy dia tokony afaka anao an'io hoe eny io, satria fidirana, fampifandraisana ny tantaranao sy an'Andriamanitra ny fanaovana ny eny, ary fandraisana andraikitra. Ny fanaovana ny eny a dia fiombonana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny reny vavaka sy fiainana ny sakramenta isan-karazany ireny, ary mila fahavononana sy fandraisana andraikitra tanteraka ny fanaovana ny eny. Ny fandraisana fanapaha-kevitra anao eny ihany koa dia tsy miandry fotoana, fa hita amin'ireny fionana na ny recollection sy ny zavatra isan-karazany eran'ny tanora any am-piangonana ireny. De araka ny hitantsika maly de hoe tsy zavatra mora ny fanaovanao ny eny, raha tsy jery afa tsy ny fiainan'ny masina Maria niaraka tamin'ny Jesosy isika. Mila misedra zavatra maro zany a, mila misedra zavatra sarotra, kanefa zany a tsy tokony atao ampiemotra fa irosoana hatrany, ary izay firosoana izay a de mila fasahina. Ahoana indray mopera no anentanantsika ny tanora? Ahoana ny teny ny Papa manoloana nyity hoe fahasahina eo amin'ny tanora ity?
Miaraba ny Fretilina sy Virginie izay miandraikitra ny fandarana, ary miaraba ny piaino ny fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco. Maninona tokoa moa ny resahana miaraka, zany hoe eny a sy ny fahasahina sy ny fanorenana ny ho avy. Resahana miaraka ireo satria ny fisalasalana de tsy ahavitana zavatra, tsy mampiroso zany ilay fisalasalana, fa mila fahasahina ny fiainana, satria araka ny lazaintsika omaly a toy ny fiainan'ry Abrahama de nisy zavatra nanjavozavo ihany tao a, fa natoky an'Andriamanitra izy a ka niroso atrany. De zay no anentana amin'ny Papa ray masina antsika ary hoe iroso anaty fahasahina. De zao ny teny nataon'ny Papa ray masina tamin'izany hoe ianareo no mpanorona ny hoavinareo ao anaty fahasahina. Io zany ny teny naverin'ny Papa ray masina io, ianareo no mpanorona ny hoavinareo ao anaty fahasahina. Efa nyresantsika tamin'ny fandarana hafa tany aloha tany moa le hoe fahasahina ity a, de tamin'izany resantsika hoe ny tanora sady afaka manilika amin'ny fisalasalana ny aiasy ny tahotra, ary miara-miasa amin'ny mpanabe sy ny tanora namany. De io fomba sy fihetsika atao io zany a no ahafahana miroso, ka na de manjavozavo sy manahirana aza ny fiarahana amin'Andriamanitra amin'izay fanaovana eny izay a, rehefa ao anaty fahasahina sy fahatokisana ianao a dia ho tonga ilay ho avy mamiratra ho zisitsika tamin'ny fanazavana omaly.
Ka ahoana moa zany mopera no ahafahana manilika an'izay hoe fisalasalana sy tahotra eo amin'ny tanora izay?
De ny ahafahana manilika an'izay fisalasalana na tahotra izay a de tadidisika ny tenin'ny Papa ray masina ao amin'ilay exhortation apostolika posta sinodal ao amin'ilay kristosy vivita laharana 50. De zao ny voalazao: ny ahafahana manilika ny fisalasalana sy ny tahotra de ny fitomboana ao anaty fahamatorana. Maro amin'ny tanora hoy ny Papa no manana fanahina momba ny vatany, momba ny heriny, momba ny fahaizany. Ohatrany hoe tsy mahatoky ny tenanao ianao, tsy mahatoky ilay fanomezan'Andriamanitra ao aminao. Kanefa izay fanomezan'Andriamanitra rehetra ao izay a, na manahoana herinao, na manahoana fahaizanao, na manahoana toe-batanao a, dia ao ianao izany no mitombo tsy kelikely ao anaty fahamatorana. Inona ilay fahamatorana? Dia averintsika ihany hoe mifantana izay tsara sy zava-dehibe eo amin'ny fiainana ka mametraka azy a ho vaindohan-draharaha, iny no tadidavina mandrakariva eo amin'ny fiainana. Nefa tsy tokony hijanona amin'izany fa ny atao hoe tanora dia midika fanantenana, vonina hitsambikina handeha lavidavitra kokoa hatrany. Mbola voalaza ao amin'ilay Kristosy vivita laharana fahasivy amby telopolo amby zato ihany koa izay, vonina handeha lavitra, vonina hitsambikina. Ary le mandeha le mitsambikina moa izany dia hoe mariky ny fahatanoranany izany mitsambikina izany a handeha lavitra. Ary ny olona mandeha lavitra dia matanjaka, manana hery, ka ny herintsika dia Andriamanitra. Manana an'Andriamanitra tsika ny ombim-piainana amin'Andriamanitra.
Dia mankasitraka an'izay fampizarana ny tomopira teo izay a, mame fotoana ho an'ny tanora ihantsika raha pitso a, anoizina ny dinidinika io mandra-pitafary.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.